มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีบริบทที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมเล่มนั้นสำหรับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ครับเรียนทราบว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบ่งเป็น2ภาคคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่มีหนังสือรวมทั้งหมด66เล่มเราอ่านและศึกษาด้วยกันทุกเล่มครับแต่ไม่ได้เรียงตามลำดับตั้งแต่เล่มที่1คือพระธรรมปฐมกาลถึงเล่มที่66คือพระธรรมวิวรณ์ไม่ได้เรียงตามลำดับคือสลับมาไปมาบางครั้งก็อยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมและจบต่อด้วยพันธสัญญาใหม่ขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมโรมมาถึงบทที่9นะครับโดยอาคาทูตเปาโลที่เขียนจดหมายไปถึงธรรมิกชนในกรุงโรมเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาก็เป็นว่าเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพสังคมโดยเฉพาะชนชาติอิสราเอลข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์หรือว่าคริสเตียนนั้นมีรากฐานมาจากคนยิวหรือว่าอิสราเอลองค์พระผู้เจ้าได้เลือกชนชาติอิสราเอลหลังจากนั้นก็ไปถึงชาติต่างๆทั่วโลกท่านอาคาทูตเปาโลพื้นเพของท่านก็เป็นคนยิวอยู่ในคณะฟาริสีซึ่งเป็นคณะที่เคร่งครัดในระเบียบวัฒนธรรมประเพณีโดยเฉพาะบทอธิบายพระคัมภีร์เดิมนะครับก็เขียนจดหมายไปถึงธรรมิกชนในกรุงโรมส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีพื้นฐานหรือไม่ก็เป็นคนยิวเราจึงทราบเรื่องราวเกี่ยวกับอิสราเอลครับเรามาดูในพระธรรมโรมบทที่9บทที่9ตอนที่แล้วมาถึงข้อ29บทนี้มี33ข้อก็ข้อ30ถึง33อีก4ข้อที่เราจะศึกษาจบบทที่9นะครับก่อนที่จะมาดูที่ข้อ30ผมขอทบทวนบทที่9นะครับบทที่9เกี่ยวกับการปฏิบัติของพระเจ้าต่อชนชาติอิสราเอลในอดีตบทที่10จะเป็นการปฏิบัติของพระเจ้าต่ออิสราเอลในปัจจุบันและบทที่11เป็นการปฏิบัติของพระเจ้าต่ออิสราเอลทั้งชาติในอนาคตเหตุผลของพระเจ้าในการปฏิบัติต่อชนชาติอิสราเอลในอดีตไม่ได้มาจากคุณสมบัติพิเศษหรือความสามารถอันเลอเลิศของคนยิวตรงกันข้ามนะครับการกระทำของพระเจ้าทั้งหมดขึ้นอยู่กับน้ำพระทัยของพระองค์เองพระองค์ใช้ความรักความเมตตาในการปฏิบัติต่อชนชาติอิสราเอลและทุกคนเรามาดูข้อ30ข้อ30ในพระธรรมโรมบทที่9บอกว่าถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรจะว่าพวกต่างชาติที่ไม่ได้ใฝ่หาความชอบธรรมก็ยังได้รับความชอบธรรมคือความชอบธรรมที่เกิดขึ้นโดยความเชื่อข้อความนี้ตื่นเต้นคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่เป็นคนยิวที่ไม่ได้ใฝ่หาความชอบธรรมก็ได้รับความชอบธรรมในองค์พระผู้ไทยคือพระคริสต์เพราะว่าพระเจ้าทำงานและประสงค์เช่นนั้นพันธสัญญาเดิมได้ทำนายไว้ก่อนนะครับโดยผู้พยากรณ์อิสยาห์ได้บอกว่าคนต่างชาติหมายถึงคนที่ไม่ใช่อิสราเอลจะได้รับความรอดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าข้อ31แต่ผู้อิสราเอลซึ่งฝ่ายหาความชอบธรรมตามธรรมตามบัญญัติก็ยังไม่ได้บรรลุตามบัญญัตินั้นอิสราเอลซึ่งแสวงหาตามบัญญัติซึ่งน่าจะให้ความชอบธรรมก็ไม่ได้รับความชอบธรรมประโยคนี้น่ากลัวครับคนยิวพยายามสร้างความชอบธรรมของตนโดยทางบัญญัติของโมเสสแล้วพวกเขาก็ทำไม่ได้ผู้เขียนคืออาคาทูตเปาโลบอกชัดเจนมากในข้อนี้ว่าถ้าใครได้รับความรอดมันก็เป็นความรับผิดชอบของคนนั้นมันเป็นทุกคนที่ต้องการและผู้ที่มาหาเราก็จะไม่ทิ้งเขาเลยคำตรัสของพระคริสต์ในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ37หมายความว่าใครก็สามารถมาหาพระเจ้าได้ถ้าคนนั้นต้องการรับการไถ่จากความผิดความบาป ที่คริสเตียนเรียกว่าความรอดคือผู้ที่ได้รับเลือกอะมาถึงจุดนี้ก็บอกว่าพระเจ้ามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรตามชอบพระทัยของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นถูกต้องในพระองค์ในพระองค์ไม่มีความอธรรมใดๆเลยพระองค์ไม่ได้ทำผิดความผิดพลาดนั้นอยู่ที่มนุษย์แต่เรายังเชื่อนะแม้ในคำว่าไม่ศรัทธามนุษย์นะเชื่อในศักดิ์ศรีของความเป็นคนนะครับพระเจ้าชอบธรรมพระองค์ประเสริฐและพระองค์กระทำอย่างถูกต้องทุกสิ่งด้วยครับสองข้อสุดท้ายของบทนี้ข้อ32 33เพราะอะไรเพราะเหตุที่เขามิได้แสวงหาโดยความเชื่อแต่แสวงหาโดยการประพฤติเขาสะดุดก้อนหินที่ให้สะดุดนั้นดังที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าจงดูเถิดเราได้วางศิลาก้อนหนึ่งไว้ในซิโยนซึ่งจะทำให้สะดุดและหินก้อนหนึ่งซึ่งจะทำให้ล้มแต่ผู้ที่เชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายข้อนี้มาจากพระธรรมอิสยาห์บทที่8ข้อ14และบทที่28ข้อ16คนยิวสะดุดสำหรับคนที่ไม่ใช่ยิวคือคนชาติต่างๆนะครับมองกางเขนนี่เป็นเรื่องโง่เขลาแต่ผู้ที่เชื่อศรัทธาครับกางเขนนั้นเป็นที่มาแห่งการหลุดพ้นจากความผิดความบาปได้รับความรอดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนยิวหรือไม่ใช่ยิวเป็นคนชาติใดก็แล้วแต่นะครับมนุษย์ธรรมดาจะยังพยายามสร้างความรอดนะโดยวิธีธรรมดาบางอย่างหรือให้ไปสวรรค์นะโดยวิธีหลายๆอย่างบทที่10หัวเรื่องหลักสภาพปัจจุบันของอิสราเอลฐานะปัจจุบันของอิสราเอลความรอดนะปัจจุบันสำหรับทั้งคนยิวและคนต่างชาติเราเห็นสภาพปัจจุบันของคนอิสราเอลพวกเขาผิดพลาดพินาศและนั่นคือสภาพของพวกเขาในตอนนี้พวกเขาพินาศเช่นเดียวกับคนที่ไม่ใช่ยิวที่พินาศเหตุผลคือว่าองค์พระคริสต์เป็นที่สิ้นสุดของกฎของความชอบธรรมตอนนี้อัครทูตเปาโลหันจากอธิปไตยของพระเจ้ามาสู่ความรับผิดชอบของมนุษย์ท่านเริ่มต้นเรื่องนี้ในตอนท้ายของบทที่9นะครับสภาพปัจจุบันของอิสราเอลข้อ1พี่น้องทั้งหลายความปรารถนาในจิตใจของข้าพเจ้าและคำวิงวอนขอต่อพระเจ้าเพื่อคนอิสราเอลนั้นคือขอด้วยความหวังให้เขารอดพวกเขารับผิดชอบต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูตรัสนะกับพวกยิวว่าด้วยว่าเวลาจะมาถึงเจ้าเมื่อศัตรูของเจ้าจะก่อเชิงเทินต่อสู้เจ้าและล้อมขังเจ้าไว้ทุกด้านแล้วจะเหวี่ยงเจ้าลงให้ราบบนพื้นดินกับทั้งลูกทั้งหลายของเจ้าซึ่งอยู่ในเจ้าและเขาจะไม่ปล่อยให้ศิลาซ้อมทับกันไว้ภายในเจ้าเลยเพราะเจ้าไม่ได้รู้เวลาที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมเจ้าจากพระธรรมลูกาบทที่19ข้อ4 13 44นั่นคือสภาพของชนชาติอิสราเอลในเวลานี้พวกเขาก็ถูกล้อมด้วยประเทศที่ต้องการไล่เขาออกจากแผ่นดินนะครับทำไมครับเหตุผลที่พวกเขาอยู่ในสภาพนี้อยู่แบบไม่มีสันติสุขเพราะว่าพวกเขาไม่ได้เห็นเวลาที่พระเยซูเสด็จมาเยี่ยมเขาอาจารย์เปาโลจึงบอกนะว่าความปรารถนาในจิตใจของข้าพเจ้าและคำวิงวอนขอต่อพระเจ้าเพื่อคนอิสราเอลนั้นคือขอด้วยความหวังให้เขารอดมีสิ่งสำคัญ3เรื่องในข้อความเหล่านี้ครับข้อแรกอิสราเอลไม่ได้รอดแม้ว่ามีศาสนาในบทที่9ข้อ4ข้อ5และสมาชิกคริสตจักรก็เช่นเดียวกันพวกเขาเป็นเพียงสมาชิกทางศาสนาเท่านั้นเขายังต่อสู้พระเจ้าเพราะว่าเขาไม่ยอมรับความชอบธรรมของพระเจ้าที่ให้ไว้ในพระคริสต์พูดง่ายๆนะครับคนก็ปฏิบัติตัวเป็นคนเคร่งศาสนาแต่ปลายทางนั้นคือความเสื่อมความพินาศอิสราเอลมีศาสนาที่พระเจ้าประทานให้แต่พวกเขาก็ยังต้องได้รับความรอดจากพระเจ้าพวกเขามีศาสนาแต่ไม่มีความชอบธรรมพวกเขามีมากกว่าชนทุกชาติแต่พวกเขาก็พินาศความปรารถนาของอัครทูตเปาโลคือว่าอิสราเอลได้รับความรอดข้อ2 อิสราเอลสามารถรับความรอดได้อาคาทูปเปาโลจะไม่อธิษฐานหากว่าพวกเขาไม่สามารถรับความรอดได้ใครจะคิดว่าคนป่าเถื่อนหรือคนป่าจะรอดได้ครับคนต่างชาติในประเทศที่ป่าเถื่อนก็ได้รับพระกิตติคุณและเปลี่ยนแปลงไปคนต่างชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็สามารถจะรับความรอดได้และคนยิวก็เช่นกันข้อ3 พวกเขาก็เหมือนกับคนต่างชาติและควรจะได้รับข่าวประเสริฐเหมือนกับคนอื่นๆที่ไม่มีองค์พระผู้ไทยคือพระคริสต์ไม่แตกต่างกันเพราะว่าในโรมบทที่3ข้อ23บอกไว้ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าไม่มีชาติใดเหนือกว่าหรือด้อยกว่าอีกชาติหนึ่งแต่ที่กางเขนองค์พระผู้ไทยได้สละพระชนชีพของพระองค์ทายบาปมนุษย์นะครับคนที่มาถึงพระองค์หรือทุกคนเนี่ยเสมอกันไม่ว่าเขาจะเป็นใครฐานะทางสังคมสมาชิกคริสตจักรความดีสีผิวก็ไม่สามารถช่วยได้เท่ากันในทางที่เป็นคนและคนนั้นเป็นคนบาปที่ปลายทางก็ตกนรกนะครับถ้าปราศจากการช่วยเหลือหรือรับการไถ่จากองค์พระผู้ไถ่คือพระคริสต์พระเจ้าสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นกับทุกคนคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลาแรกข่าวประเสริฐของพระคริสต์ได้ถูกประกาศแก่คนยิวก่อนคริสตจักรตอนนั้นก็เป็นของคนยิวหรือมีสมาชิกคริสตจักรที่เป็นคนยิวทั้งหมดปัจจุบันนี้เราควรประกาศกับคนยิวด้วยนะครับพวกเขาก็อยู่ในแผนการของพระเจ้าและควรได้รับข่าวประเสริฐเช่นเดียวกันข้อ2ข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาว่าเขามีความกระตือรือร้นที่จะปรนิบัติพระเจ้าแต่หาได้เป็นตามปัญญาไม่คริสตจักรที่มีกิจกรรมทุกคืนพวกเขากระตือรือร้นเพื่อพระเจ้าพวกเขาชอบที่จะทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูคริสต์แต่ทั้งหมดนะครับอาจเป็นเพียงการปฏิบัติด้านศาสนาซึ่งเป็นเปลือกเป็นพิธีกรรมเท่านั้นแต่ใจนี้อยู่ห่างจากพระธรรมคำสอนของพระเจ้านะครับคนนั้นนะมีพระเจ้าในใจมีพระคริสต์ในใจและแสดงออกมาในชีวิตประจำวันหรือไม่นะครับพูดง่ายๆคือเราไม่สามารถได้รับความรอดบนพื้นฐานอื่นถ้าจะไปสวรรค์ก็ต้องดีสมบูรณ์แบบแต่เราจะไม่ได้เป็นคนดีสมบูรณ์แบบได้ตลอดชีวิตของเรานะครับแต่เราไปสวรรค์ได้เพราะว่าพระผู้ไถ่ได้สิ้นพระชนม์ไถ่บาปเพื่อมนุษย์ทุกคนเพื่อท่านเพื่อผมนะครับพระองค์ถูกฝังและฟื้นขึ้นจากความตายในวันที่3พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อความผิดความบาปของเราและฟื้นขึ้นเพื่อให้ผู้เชื่อศรัทธาเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับเราก็ได้ไปสวรรค์เพราะว่าพระองค์รับโทษแทนโทษบาปแทนองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดของเราใหม่ด้วยเหตุนี้กับการเป็นสมาชิกคริสตจักรการเป็นแค่สมาชิกคริสตจักรไม่ช่วยใครได้ไปสวรรค์นะครับอยู่ที่ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเขากับพระผู้ไทยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็สำแดงออกมาในการดำเนินชีวิตประจำวันบอกว่ามีพระเจ้าในใจไหมหรือว่าแหมดำเนินชีวิตเหมือนกับคนที่ไม่มีพระเจ้าในใจมันก็เห็นชัดเจนในการดำเนินชีวิตประจำวันข้อ3เพราะว่าเขาไม่รู้จักความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้แต่อุตสาห์ตั้งความชอบธรรมของตนขึ้นเขาจึงไม่ได้ยอมอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าสิ่งนี้เป็นจริงสำหรับอิสราเอลและสำหรับคนที่เพียงแต่นับถือศาสนานะครับมีคนมากมายที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนและก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับองค์พระผู้ไถ่หรือพระคริสต์และก็ไม่ได้รับความรอดแม้ว่าจะอ่านพระคัมภีร์แต่ก็ไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ในคำสอนในพระคัมภีร์อีกทั้งก็ไม่ได้ประยุกต์ความหมายฝ่ายจิตวิญญาณเอามาใช้ด้วยข้อ4เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติเพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อได้รับความชอบธรรมพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติหมายความว่าพระองค์เป็นเป้าหมายพระองค์ตรัสชัดเจนในทำนองว่าเราไม่ได้มาเพื่อปะผ้าเก่าแต่เรามาเพื่อให้ผ้าใหม่แก่ท่านคือเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของเราดูในพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อ16นะครับธรรมบัญญัติที่นี้คือบัญญัติของโมเสสให้ไว้เพื่อนำคนมาถึงพระคริสต์แต่ไม่ได้ให้เพื่อช่วยให้คนรอดอาจารย์เปาโลบอกแก่ชาวคาลาเทียว่าเพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงควบคุมเราไว้จนพระคริสต์เสด็จมาเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อจากคาลาเทียบทที่3ข้อ24ธรรมบัญญัติไม่ได้มีไว้เพื่อช่วยให้เรารอดแต่เพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องการความรอดนำเรามาถึงกางเขนของพระคริสต์และก็บอกว่าเราต้องการพระผู้ช่วยรอดธรรมบัญญัติสิ้นสุดที่องค์พระผู้ไทยท่านที่ปรารถนาจะเป็นคนชอบธรรมโดยธรรมบัญญัติก็ขาดจากพระคริสต์ และหล่นพ้นจากพระคุณไปเสียแล้วจากคาราทีบทที่5ข้อ4ธรรมบัญญัติเป็นสื่อนำไปสู่ความชอบธรรมเพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อหมายถึงสำหรับทุกคนให้เปล่าสำหรับทุกคนครับฐานะปัจจุบันของอิสราเอลข้อ5โมเสสได้เขียนเรื่องความชอบธรรมซึ่งมีธรรมบัญญัติเป็นมูลฐานว่าคนใดที่ประพฤติตามจะได้ชีวิตโดยการประพฤตินั้นสมมุติว่าเราสามารถได้ความชอบธรรมตามธรรมบัญญัติของโมเสสมันก็จะเป็นความชอบธรรมของเราเองไม่ใช่ความชอบธรรมของพระเจ้ามันไม่สามารถเทียบกับความชอบธรรมของพระเจ้าได้นะครับข้อ6แต่ความชอบธรรมที่มีความเชื่อเป็นมูลฐานว่าอย่างนี้ว่าอย่านึกในใจของตัวว่าใครจะขึ้นไปบนสวรรค์หรือจะเชิญพระคริสต์ลงมาความชอบธรรมที่อัครทูตเปาโลบอกถึงท่านอ้างมาจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตินะครับบทที่30ข้อ11ถึง14คือเป็นความชอบธรรมที่มีไว้พร้อมแล้วข้อ7หรือใครจะลงไปยังที่ลึกคือจะเชิญพระคริสต์ขึ้นมาจากความตายเรียกว่าไม่ต้องเดินทางไปไหนเพื่อรับความชอบธรรมนี้ข้อ8แต่ความชอบธรรมนั้นว่าอย่างไรก็ว่าถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านอยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่านคือคำซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อที่เราทั้งหลายประกาศอยู่นั้นครับมีพร้อมแล้วในที่เราอยู่ตอนนี้ครับคนมากมายก็คิดว่าพวกเขาต้องออกไปข้างหน้าเพื่อรับความรอดนะแต่ความรอดนั้นมีพร้อมแล้วสำหรับเรานะที่เราอยู่ตอนนี้แหละครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ข้อ9ข้อ10คือว่าถ้าท่านจะรับในปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดได้ว่าความเชื่อโดยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดมีหลายคนยืนยันว่าถ้าผู้เชื่อต้องประกาศตัวรับเชื่อต่อหน้าคนอื่นนั่นไม่ใช่เรื่องที่อาจารย์เปาโลบอกในที่นี้นะครับท่านบอกว่าต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างสิ่งที่พูดกับชีวิตปากและใจควรจะประสานพูดสิ่งเดียวกันประพฤติก็สอดคล้องกับคำพูดเชื่อด้วยใจใจคือตัวเราทั้งหมดเพราะว่าคนที่พูดแต่ปากแต่ว่าใจอยู่ห่างพระเจ้าก็มีนะครับถ้าใครประกาศตัวว่าเชื่อพระเจ้าแต่ว่าไม่มีความเชื่อนั่นเป็นการหลอกลวงตนเองถ้ามีความเชื่อโดยไม่ได้พูดด้วยปากมันก็เป็นความขาดกลัวอาจารย์เปาโลก็พูดสอดคล้องกับท่านยากอบในพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ20ว่าความเชื่อที่ไม่ประพฤติตามนั้นไร้ผลถ้าใครจะรับด้วยปากก็ให้แน่ใจว่ามีความเชื่อในใจสอดคล้องกันเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายหมายความว่าการฟื้นคืนประชนของพระคริสต์เป็นหัวใจของข่าวประเสริฐอาจารย์เปาโลได้บอกก่อนหน้านี้ว่าคือพระเยซูผู้ทรงถูกอายัดไว้ให้ถึงสิ้นประชนและเพราะการล่วงละเมิดของเราและได้ทรงฟื้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมในบทที่4ข้อ25ครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
นี่หรือคือข่าวประเสริฐข่าวเพลิดเพลินพระข่าวของการตายของพระเป็นเจ้าข่าวของพระคริสต์สละนั้นนาวเพื่อช่วยพวกเรานั้นได้ผลความตานี่หรือคือข่าวยิ่งใหญ่ที่ใครเขารอเกิดขึ้นแล้วเนาะพอสอยิ่งยาข่าวของพระคริสต์ที่ถูกรึงตาเพื่อคนทั้งหลายนั้นได้ผลบาปเวนี่หรือคือองค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างเราจากคุ้มครีดินจะมีพระใดเสมอเหมือนเหนือพระองค์ได้มีฤทธิ์มากมายสุดพันละนาน นี่หรือคือข่าวประเสริฐชูเชิดหัวใจ เพื่อคนทั้งหลายร้ายความร้อพระคริสต์จะทรงช่วยคุณนั้นไปตลอดชีวิตจะปลอดรอดพ้นความ